нужно понимать, что с этих аэродромов осуществляется вылет тактической авиации, которая наносит ракетно-бомбу.
Ir jāsaprot, ka šos lidlaukus izmanto Krievijas taktiskā aviācija, lai veiktu raķešu uzbrukumus Ukrainai un civilajiem objektiem. Un tā ļoti satrauc mūsu armiju, kas piedalās valsts aizsardzības kaujās frontē austrumos. Tāpēc apstākļos, kad mums pašiem ir ļoti ierobežotas aviācijas spējas, ir jāiznīcina militārie objekti Krievijas teritorijā un militārās lidmašīnas lidlaukos.
Sīkā un uzstāšanās samolotov na aerodromu.